Vi startede lidt tidligt i morges. Det var jo morsdag, og jeg mødte en af de modne herrer. Jeg ser din hånd dernede bagved i shorts i morges lidt over 7 ved den lokale bager. Vi var begge nede for at dele sig hen rundstykke og så lige redde os en buket. Der var lige et lille ting, der skulle opdateres der. Og så vi startede lidt tidligt med at nyde solens stråler, og man kunne godt mærke, det kaldte altså på mere. Så mange glæder sig lidt til også at komme ud i dag. Det er som om vinteren den har varet i en evighed den her omgang. Så vi glæder os bare over hver et lyst øjeblik. Temaet for det, jeg har på hjerte at tale om, og jeg mener virkelig på hjerte, som en tyngde, som en byrde, som en længsel, det er ud fra overskriften, mere moderlighed i vores menighed. Min far, han var hyrdepræst, og jeg har talt nogle gange om det. Han havde et slogan, som jeg aldrig glemmer. Han sagde altid, der skal være lunt i reden. Og med det talte han ind i menighedens liv og temperatur. Og hvad og hvem er det, der gør det lunt i reden? Jo, man kan sige, dunene og grenene og så videre kan jo stå lidt for nogle rytmer og nogle strukturer, nogle programmer. Sådan er det jo. Også i familier, der er noget, der skaber hjemmet. Men det, der for alvor skaber vores hjem ved os, det må man bare kende det med det. Hun er den, der skaber hyggen. Hun er den, der skaber varmen. Og det tror jeg, mine børn, hvis de sad her alle sammen, så ville de bare sidde og råbe, ja, yeah, amen. Det ville virkelig være en kedelig tilværelse, hvis det var mig, der stod for den slags. Og jeg tænker tilbage på det rum, jeg boede på, inden vi blev gift, og tænker, jamen det bekræfter i hvert fald, hvis I så et billede af indretningen der. Jeg kan sige, at vi bestilte ikke en trailer for at flytte sammen. Vi bar simpelthen tingene ned i hånden. Der var ikke så meget at gå med der, som ikke skulle kasseres. Men det, der gør det lunt i redden, tror jeg på, det er den her moderlighed. Og et af de første vers i Bibelen, der står jo i begyndelsen, skabte Gud himlen og jorden. Og så står der lidt senere, der var øde og tomt, taler om kaos, der var mørke over urdybet, så står der, men Guds ånd svævede over vandene. Og det her ord svævede kan også på hebraisk oversættes med ruede, på engelsk hovering. Det er et hebraisk ord, som faktisk har en metafor i sig, som er moderfuglen, der udruer sine æg for at frembringe liv. Og der er en moderlighed i Guds ånd, som bringer liv ind i hjem og ind i hjerter og ind i menighed. Og der er noget liv ved Helligånden, som frigør os, fordi åndens natur, det er som duemoderen, der udtrykker sig ved at bringe liv. Helligånden arbejder i det skjulte, behøver ikke at blive set, men ærer og herliggør faderen og sønnen og skaber liv, men også har den her ømhed i sin natur. Både det moderlige og det faderlige er i Gud. I 1. Mosebog 1:26 står der, at Gud skabte menneske i sit billede. Som mand og kvinde skabte han dem. Så det vil sige, at det ultimative sandt maskuline er at finde i Gud. Men det ultimative sandt feminine er også at finde i Gud. Gud er kilden til det sandt faderlige og det sandt moderlige. Og jeg tror på, det afgørende vigtigt, hvis vi vil have det lunt i reden, hvis vi vil have frugtbarhed, hvis vi vil have liv, hvis vi vil se sundhed, så må både det faderlige og det moderlige i Guds natur, i Helligåndens natur, frigøres og fostres frem. Kan I sige et amen til det? Paulus var så optaget af det, når han kom til menigheden i Thessaloniki, at han både sagde, at han kom som en far, men der står også i 1. Thessaloniker kapitel 2 og vers 7 og 8, der står, som en mor tager sig af sine børn, sådan vil vi af ømhed for jer give jer ikke bare Guds evangelium, men vores liv. Der er ikke noget som, når en menigheds forældreskab, åndelig forældreskab, både udtrykker faderlighed og moderlighed. Der er to personer, som Paulus ærer flere gange. Han var sammen med dem både i Rom og var med til at fostre kirke med dem i Rom, men også i Korint. Og det er Priscilla og Aquila. Et ægtepar, som tjente sammen. Og der står faktisk ikke, hvem af dem, der var toneangivende. Det var som om, de bragte balance og liv sammen som par. De havde både det moderlige og det faderlige. Og der er Apollos, som var en ny tjeneste, som var ekstremt kompetent til at udlægge skrifterne, ikke havde fanget det fulde evangelium, ikke havde fanget hele frelsesplanen fra Gud, så var det det par, som inviterede den unge Apollos hjem og begyndte at korrigere, vejlede, justere hans lære. Og ud af det faderlige og det moderlige ser vi en Apollos rejse sig i tjeneste. Og jeg tror på, at vi kommer til at se flere disciple udklækket i den kommende tid, i de kommende år, hvis vi ser en frigørelse af det moderlige i vores menighed. Jeg var kun 19 år gammel, da jeg blev ansat her i kirken, så det er efterhånden 10 år siden, tror jeg. Jeg husker, at der var nogle perioder i vores kirke, hvor det sådan vandene gik højt. Og jeg var en del af det, som havde menighedsrådet, og jeg kunne godt se også nogle gange, der var nogle af de her mænd, som var lidt i nogle magtkampe. Og jeg sad jo sådan og analyserede og så det. Og også skrev mig bag øre, hvis jeg en dag får indflydelse på noget, så tror jeg, det er sundt for den her menighed, både at få mænd og kvinder ind i lederskabet. Så jeg havde ikke været her så lang tid som præst, før jeg fik lov at anbefale det, og menigheden godkendte det. Og jeg husker, at vi inviterede Hanne Ørstrøm og Karoline Nielsen og Gurli Jonsen med ind i vores menighedsråd. Og den balance, det gav, at få både kvinderne og mændene repræsenteret i menighedens ledelse, det gjorde bare noget godt. Og jeg lover dig for, at det gør noget godt ind i vores grupper. Det gør noget godt ind i vores gudstjenester. Det gør noget godt ind i vores fællesskab. Det gør noget godt ind i vores hjem, når vi både ærer det moderlige og det faderlige, og vi frigør det, og vi fostrer det frem i Jesu navn. Så det var bare det, jeg ville sige. Hej. Der var sådan set ikke mere på hjertet. Men når det så er sagt, så vil jeg ikke spise af med det alene. Så vil jeg godt lige tage jer ind i en tekst. Fra 2. Korinther, Timotheus 1, 1-5. Så har du din bibel med, må du gerne slå op der. Fra Paulus, Kristi Jesu apostel, udsendt ved Guds vilje for at forkynde løftet om livet i Kristus Jesus. Til Timotheus, mit kære barn. Prøv lige at sige, mit kære barn. Nåde og barmhjertighed og fred for Gud, vor far, og Kristus Jesus, vor Herre. Jeg takker Gud, som jeg tjener med ren samvittighed, ligesom mine forfædre. Og jeg nævner dig uophørligt i mine bønner nat og dag. Jeg mindes dine tårer længes efter at se dig, så jeg kan fyldes af glæde. Og jeg husker den oprigtige tro, som du havde, og som allerede din mormor Louis og din mor Eunike havde, og som jeg er vist på, at også du har. Det er dagens tekst. Timotheus. Han var en elsket knægt. Han var en elsket fyr. Han var givetvis søn af et mixet ægteskab, en jødisk mor og en græsk far. I hvert fald så ser vi her i Apostlenes Gerninger, at Paulus kom til Derbe og Lystra og se, der var en disciple ved navn Timotheus, som var søn af en troende jødisk kvinde og en græsk far. Så det var ikke både mor og far, der var troende, men det var kun mor, der var troende. Og Paulus refererer til denne her fyr Timotheus som sit kære barn i troen. Hvorfor kalder han ham det? Givetvis fordi det var Paulus, der havde ledt ham til tro, eller havde ledt hans mor og mormor til tro. Vi ved det ikke. Vi ved, at Paulus var i Lystra 2 gange, hvor Timotheus voksede op og havde delt evangeliet, og givetvis var både mor og mormor kommet til tro, om de så har ledt Timotheus til tro, eller Timotheus var kommet til tro igennem Paulus' forkyndelse, ved vi ikke. Men det er som om Paulus tager ham til sig. Så man kan sige, Timotheus havde både åndelig mor og åndelig mormor og åndelig far i Paulus. I Gamle Testamente læser vi om Gud som Abraham, Isaks og Jakobs Gud. I Nye Testamente så kunne vi sige, at Gud er både Eunikes, Louis og Timotheus Gud. Amen. Han er generationernes Gud. Og det, der er så stærkt i den tekst, som vi skal være sammen om i dag, det er, at den viser os nogle sider af åndelig morskab. Og det tror jeg, jeg skal sige på en anden måde. Moderskab. Og det første, det er, moderligheden fostrer mod til at vise følelser. Paulus siger sådan her, jeg takker Gud, som jeg tjener med ret samvittighed, ligesom mine forfædre. Jeg nævner dig uophørligt i mine bønner nat og dag. Det er virkelig en åndelig far, hva'? der nævner sine åndelige børn i bøn nat og dag. Jeg mindes dine tårer og længes efter at se dig, så jeg kan fylde sig glæde. Hvad er det første, Paulus han kommer i tanke om, når han tænker på Timotheus? Det var hans tårer. Det er lidt pudsigt ind i sådan en lidt historisk samfund, hvor mænd ikke skulle vise følelser. Og jeg tænker, at det er lidt det samme i dag. Nogle af os er vokset op med den der, at rigtige mænd græder, ikke vel? Og der er ikke noget at være pivet over, og tøsedreng og alt det her. Men midt ind i det, så siger Paulus, jeg husker dine tårer. Og man kan spørge sig selv, hvad var det for en situation, Paulus husker? Der var i hvert fald et par muligheder. Den ene mulighed er simpelthen, at Paulus refererer til det øjeblik, hvor Efesus menighedsrådet var samlet, står om i Apostlenes Gerninger 20. Og Paulus siger, det her det er sidste gang, I kommer til at se mig, der står, de græd alle sammen, og Timotheus har været en del af det lederskab. For Paulus havde efterladt ham i Efesus som leder af et helt kirkenetværk. Og det var et kæmpe ansvar. Så det kan være den situation, det kan også bare være kampen for kirken og den enorme lederopgave, det har været for unge Timotheus at stå i det pres, ikke mindst når det viser sig, at der bliver modstand og forfølgelse, og selv hans åndelige far bliver fængslet. Men ind i den her situation, så taler Paulus positivt om Timotheus' tårer. Og han taler om det, fordi det er en væsentlig side af åndelig sundhed at have et sundt følelsesliv. Kære fyre, det er let at være macho, det er let at være hård og kold, men jeg tror på, at der er noget i det moderlige, som fostrer mod frem til at vise følelser. Gud selv viser følelser og sammenligner sig med en mor i Isaiah 66:13, hvor der står, som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer, så I finder trøst hos Jerusalem. Jeg kan godt huske, når børnene slog sig, og både mor og far var til stede, så kunne jeg kigge langt efter det barn. De strøg over til mor. Og skulle pustes på, og omfavnes og kysses. Og det var ikke nok bare lige med fars high five, og come on, tag dig sammen, mand. Altså, du kan gå, slap dig af. Altså. Hvorfor skulle Timotheus takke for den sårbarhed og følsomhed og mod til at vise følelser? Hvem var kilden til den i Timotheus' liv? Jeg tror, det var hans mor og mormor. Jeg tror, det er derfor, den nævnes før den oprigtige tro. Flere bibelkommentarer gætter på, at Timotheus' far var død i en tidlig alder, og at Timotheus var blevet opfostret af sin mor og mormor. To personer, som uden tvivl har været følelsesmæssigt sunde, for man siger faktisk, at man lærer følsomhed og ømhed af sin mor. Og et lille barns sult efter sin mors omsorg og kærlighed er lige så stort som skriget efter mad og drikke. Og savnet af ømhed og kærlighed skaber en stærk følelse, både af tab og vrede. Så ømhed og følsomhed må komme ind i vores menighed igennem åndelige møder, og biologiske møder må være med til at fostre det frem i deres børn, i deres hjem. Her tidligt i morges var Mette og mig, vi sad ude i haven og skulle nyde en kop kaffe, og jeg havde sat de omtalte rundstykker frem på bordet og var klar til det. Så kunne jeg pludselig se, at hun sad med sin telefon og græd. Og jeg behøvede ikke at spørge, hvad der var i spil, for jeg vidste godt. Min søn, han kan tricksene. Det var en af de der, jeg læste den bagefter sms'er, du ved, mor, du er den bedste, og der var morstreng stod der, kærlig hilsen, morstreng, alt det der, hun sad bare og græd. Og jeg måtte lige skrive til ham, hvor du kan det der, altså. Du får hende til at græde. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det, at mine to døtre og min søn har den følelsesmæssige frihed og sundhed og mod til at vise følelser, det kan tilskrives min hustru. Indimellem kalder vi en sprinkleren. Vi tager nogle gange lige en bunke servietter med, når vi er til fest. Fordi vi ved godt, at lige meget hvem der siger noget, og hvad de siger, græder de, så græder med det. Det er empati. Og det er virkelig en gave ind i et hjem. Og jeg ved godt, det er vidt forskelligt. Der er mænd også, som er meget følsomme, meget mere end deres ægtefælle. Så jeg ved godt, du kan ikke lave stereotyper, men jeg taler om det, som skabte det mod i Timotheus, så Paulus kunne tale om hans tårer. Og jeg taler om den tilstand, som må være i vores menighed, af følelsesmæssig sundhed, hvis vi skal have et klima, som skaber hele mennesker, som både er følelsesmæssigt helstøbte og åndeligt helstøbte mennesker, som trives og som både har ånd og sjæl og krop, og som har en sund sjæl, så må vi frigøre det moderlige. Det er en side, som Bibelen værdsætter. Jesus græd. Børnene kunne lide Jesus. Han var et følelsesmæssigt menneske. Han var hel, han var sund. Og jeg tror bare, det er en afgørende side. Det næste, som er afgørende, det er moderligheden fostrer en oprigtig tro. Det står, jeg mindes dine tårer længes efter at se dig, så jeg kan fylde sig glad, at jeg husker den oprigtige tro. Prøv lige at sige det med mig. Den oprigtige tro, som du havde, og som allerede din mormor Louise og din mor Øvnike havde, og som jeg er vidst på, at du også har. Så når Paulus skal påtale, anerkende, løfte Timotheus tro op. Og I skal huske på, at det her, det er Paulus, som sidder i et fangehul i Rom, og givetvis er det gravet ned i jorden, og der er der måske en 30-40 fanger, og de skal kigge op med, når de skal kommunikere fra jordhullet. Det er en modbydelig måde at være fængslet på. Han ved, han venter på sin dødsstraf, og så skriver han til sin åndelige søn, og der løfter han hans tro op, men også kilden til den tro, som var to kvinder. To kvinder, som havde fostret den tro frem. Og det, som er så bemærkelsesværdigt i den her beskrivelse af den tro, som de havde fostret frem i Timotheus, det var, at der står ikke den mirakelvirkende tro, eller den der tro, som har gjort dig ekstrem ekstrovert og givet dig en karisma af den anden verden. Nej, der står den oprigtige tro. Og det der ord oprigtig på græsk, det betyder uhyklerisk. Og på græsk er ordet hykler lige med skuespiller. Og på det tidspunkt her, så kaldte man skuespillere for hyklere. Det er jo dem, der tog en maske på og spillede noget, de ikke var. Så når Paulus skal omtale den tro, som mormor og mor havde fostret frem i deres søn og sønnesøn, så var det en uhyklerisk, umaskeret tro, som ikke var perfekt, men som var ægte. Og det har jeg lyst til at sige til dig, der er åndelig mor. Det er ikke en perfekthedskultur at være åndelig mor og være biologisk mor. Gud forventer ikke, at du er perfekt, men han forventer, at du er ægte. At du smider masken, og at du ikke skaber et Mrs. Hyacinth, fint skal det være hjem, hvor det er på en måde om søndagen, og på en anden måde mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Nej, ægtheden, helstøbtheden, at du den samme dag ind og dag ud, og gerne lader dine åndelige og biologiske børn mærke, at du også er et menneske, at du også tvivler, at du også har kampe, og at du også har nederlag. Noget af det bedste, jeg husker fra mit barndomshjem, det var faktisk, når min mor og far skændtes. Og så gik der noget tid, og så tænkte jeg, så, hvad sker der nu? Og jeg har et par minder, hvor min far tog på arbejde, og så gik der et par timer, og jeg var hjemme, så kunne jeg høre, at telefonen ringede, og så skulle han alligevel lige have klaret. Jeg ved ikke, om han skulle prædike eller andet, for det er møgsvært at prædike uden at have, nu griner med det. Så skal man altså lige have sagen gjort i orden, ikke? For hvorfor står der i 1. Peters brev, at mænd, der ikke kan vise omsorg for deres hustruer som den svære part, hvad står der der? At det skal man altså gøre, hvorfor? For at jeres bønner ikke skal blokeres. Så Gud sidder deroppe og holder øje med, hvordan jeg behandler min hustru, og er det ikke okay? Okay, så lukker han bare lige for himlen. Skruer han lige ned for det varme vand. Siger, nu kan du råbe nok så meget til mig, men hvis ikke du behandler din hustru ordentligt, så skal du bare vide, så er der altså ikke noget at komme efter hos mig. Jeg husker, jeg var på en konference i Mosaik-regi, en præstekonference, og så var der en, der hed Solfrid. Hun stod lige bag ved mig, og så prikker hun mig på skulderen. Så kigger hun mig ind i øjnene, hun er meget profetisk, så siger hun, Dan, du skal opføre dig ordentligt over for din kone. Og du skal kontakte hende nu. Og så skal du gøre det. Jeg skal bare ud og ringe op til Mette. Og jeg tænker, at Gud blander sig i sådan noget. Helt ærligt, det er jo unfair. Men Paulus, han påskønnede den tro, som var fostret frem i Timotheus. Og det var sket ved en mor og en mormor, som ikke var perfekte, men som var ægte. Og som havde en tro på Jesus. Og tog Jesus med ind i det, men også Timotheus med ind i det. Og der fik han noget, som kom til at betyde helt vildt meget for hans liv. Hvordan skete det? Jo, der står lidt senere i kapitlet. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Det er Paulus, der siger det i samme brev. Du kender dem, Timotheus, du har lært dig af, og for barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Så prøv lige at stands op her. Her ser vi beskrivelsen af, hvordan Eunike og Louis fostrede Timotheus. Det første var, at Timotheus fik lov at kende dem, og dernæst kende til Guds ord de hellige skrifter. Hvis du skal forstå, hvordan Gud fostrer tro i mennesker i dag, så sker det ved efterfølgelse, efterligning. Det er ikke bare, at Guds ord bliver tårt, men det bliver kort. Altså, det er ikke bare, at du får undervisning teoretisk, men du ser. Jeg så noget i min mor, som smittede af på mig. Hun var sygeplejerske, arbejdede om natten, så når jeg stod op om morgenen, så var hun hjemme. Og når jeg gik i skole, var hun hjemme. Og når jeg kom hjem, så hun sovet den ud. Og så tog hun så på arbejde igen om aftenen. Noget, jeg bemærkede, når jeg kom hjem, det var, at på støvsugeren, så kunne der godt ligge en åben bibel, og der var totalt overskrevet. Og så min fars bibelleksika, det lå rundt omkring i stuen, og så kunne jeg godt se, hun havde været i gang med at gøre rent, så hun lige blevet ramt af en tanke. Og jeg kan særligt huske en af gangene, der var det mixet i Gamle Testamente beskrivelse af, hvordan olien, der skulle indvige præsterne, var lavet. Og det havde hun så lavet en større bibelundervisning omkring. Desværre var det sådan lidt på den tid, at der var det sådan, min mor sagde det nogle gange, og det er jo et lukket rum her. Hun sagde, far har et kald, jeg har et afkald. Hun havde faktisk i mine øjne en stærk lærertjeneste, underviser. Og hun havde også noget sådan, hun havde noget pusher i sig, shaper. Hun var en udvikler. Og mange af de tanker, jeg hørte min far sige om søndagen, det kunne jeg høre, de kom fra min mor. Det var fra vugge til grav kirken. Det var kirke for alle generationer. Det var, at vi skulle ud og nå de unåede. Og hun havde det her særlige hjerte for børn, og vi skulle plante børneklubber. Og hvis ikke kirken gjorde det, så gjorde hun det. Hun havde den der energi, og hun ville gerne videre og nå mennesker. Og nogle gange så tænker jeg, hvor er jeg glad for, at jeg så det og mærkede det. Og det var ikke noget, hun sagde, sådan skal du være. Men jeg kunne bare se, det der, det behøvede hun ikke. Det kom indenfra. Og der ligger der en nøgle, at vi åbner op som åndelige mødre og åndelige fædre. Åbn dit hjem op. De nye, der kommer til menigheden her, de skal lære, hvordan det er at være familie. De har aldrig set en kristen familie. Hvordan virker det? Og vi kan ikke stå og prædike det til dem. De må ind i vores hjem og se, hvordan vi skændes og forsones. De må ind i vores hjem og se, hvordan man laver mad på kristen vis. De må ind i vores hjem og se, hvordan man opdrager sine børn, fostrer dem i troen osv. Der er så meget, som er givet, men som helt nye ikke får fat i, hvis ikke vi er villige til at lukke dem tæt på, at de lærer os at kende, men dernæst de hellige skrifter. De gav dem Guds ord. Jeg har sådan en børnebibel derhjemme, som faktisk var den, mine forældre brugte i min opvækst, sådan 10 bind, altså en hvid billedbibel. Og når jeg læser stadigvæk igennem det gamle testamente, så er det billederne fra den bibel, som kommer frem på nethinden. Det er, at vi giver børnene Guds ord. Og det er ikke kun biologiske børn, det er også åndelige børn. Vi læser skrifterne sammen. At vi mødes, og vi læser Guds ord, også med de nye i troen. Kan I sige amen til det? Og så den sidste, det er moderligheden fostrer frimodighed. Der står, jeg husker den oprigtige tro, som du havde, som allerede din mormor Louis og din mor Eunike havde, og som jeg er vist på også, du har. Derfor påminder jeg dig om, at lad den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft, kærlighed og besindighed. Læg mærke til ordet, derfor viser tilbage til det, der lå før. Hvad ligger før? Koblingen af mod til at vise følsomhed og den oprigtige tro. Når den er til stede, så får vi en frimodighed, et mod til at udtrykke vores gave. Og Timotheus var givetvis blevet tilbageholdende. Han har mistet en glød. Det ord flamme op, det betyder genantænde, genopflamme. Og jeg lover dig for, at i det øjeblik, vi ser som kirke moderligheden fremme den oprigtige tro og fremme den sunde følsomhed i vores hjerter, i vores liv, så sker der noget i vores menighed med frimodigheden. Skal I lige høre et par sjove om vores kirke? Åh, det er os mænd, ikke? Vi er så stærke. Og så kommer der folk ind, som har brug for udfrielse fra indre dæmoner. Hvad sker der så? Så er der et stort team af kvinder, som starter en tjeneste, som er virkelig hård ved dæmonerne og får dem drevet ud i Jesu navn. Og vi mænd, vi sidder bare og kigger på. Der er ikke én mand i den. Jeg tænker på, jeg er lige væk. Det er ikke noget for mig, det der. Det tør jeg da ikke. Så det er vores kvinder, der går i gang med den tjeneste, som hedder Soso. Og jeg elsker det. Jeg elsker det. Men det siger bare noget om, når der er bøn i kirken, hvem er der flest af? Kvinderne. Det er der kvinderne, som forstår at gå i åndskamp. Det er der kvinderne, der ved, at hvis kæmperne skal besejres, så kan vi ikke bare have aktiviteter. Så må vi råbe til Gud i Jesu navn. Kvinderne ved også, sådan var det ved Jesu fødsel, sådan var det ved Moses fødsel, at når Gud gør noget nyt, så kommer fjenden og vil angribe de yngste. Ved Moses, så var det alle de drengebørn, de skulle kastes i Nilen, og ved Jesus, så var det kong Herodes, som vi havde de små børn udryddet. Hvad gør kvinderne? Jo, de kaster sig ind i børnekirken og investerer deres bedste liv i børnene. Og hvad gør vi mænd? Det er faktisk sådan, at der et par generationer siden, så var det mændene her i kirken, som var fædre og ledere i børnekirken. Nu har de i, tror jeg, op mod 30 år været kvindelige ledere, og det er skønt, og det er stærkt, og der begynder at komme flere mænd til. Jeg har bare lyst til at anerkende og sige, vi har altså som menighed nogle stærke åndelige ledere, som er kvinder. Og vi har en moderlighed, som er voksne. Men jeg har bare lyst til at sige, det er ikke gjort med det, vi ser. Det er altså også et spørgsmål om, at vi mænd rejser os, bliver åndelige fædre og står med og får lov til at mærke på os selv. Vi forvandles, vi fornyes, vi forlæges, og vi oplever også, at vi kan vise tårerne, og vi bliver helet i dem, vi er. I Jesu navn. Og så står der, at Paulus, han taler om den nådegave, som Timotheus fik ved hans håndspålæggelse. Jeg har bare lyst til at sige til dig, som er mor, biologisk åndelig mor, at når du lægger din hånd på dit barn og beder for dit barn, om det barn må få oprigtig tro. Bed om, at Jesus må gøre noget i det barn, uanset alder. Du kan ikke afgøre, om nogen pludselig en dag ser dit barn og begynder at anerkende den tro og investere i den tjeneste. Og da en dag kommer en Paulus og indsætter dit barn. Men jeg kan sige, at Louis og Øvnike, de velsignede deres børn og blev ved, og Gud sendte en Paulus. Dig, der er enlig mor, og ligesom Timotheus mor står alene troende. Jesus vil sende nogle åndelige fædre og supplere din moderlighed med. Bliv ved med at bede for det. Bliv ved med at åbne dig for det, at der er noget i menigheden, som du ikke kan få at hente andre steder. Nu her om meget kort tid, så skal vores yngste datter giftes, og det fylder meget hjemme i vores hjem, fordi bruden er ved at gøre sig klar, og vi kan næsten ikke gå nogen steder, uden der er ting. Og der er både planer for udseende og gøre sig klar, så man er pæn. Der er også planer for hele festen og brudgommen. Han er gået bort til Øgadekvarteret for at gøre en bolig rede. Og det hele, det nærmer sig kulminationen. Og ikke lammets bryllupsfest, men i hvert fald en stor bryllupsfest. Og Mette og mig, vi tæller ned og tænker, yes, det er den tredje og den sidste. Second part of youth. Men jeg kan love jer en ting. Det er noget, jeg er taknemmelig for. Det er, at vi havde menigheden. Moderligheden. Faderligheden i menigheden. At vi havde et sted at tage vores børn med ind. Den her børnekirke har fostret vores tre børns tro. Philipskolen, som er i byen, og som er en god kristen skole, den har været med til at fostre vores børns tro. Maja Efterskole, som er en god kristen efterskole, og Alterna Efterskolen. Vi valgte at investere 2 år i hver enkelt af vores børn, og vi måtte lægge det ind i vores huslån. Men ven, det er altså bedre end mursten at investere i sine børn på den måde. Der er mange elementer, som gør det, men jeg synes, det er vigtigt, at vi som åndelige og biologiske forældre investerer vores bedste i troens udvikling i vores børn. I Jesu navn. Så her lander vi i dag. Og så skal vi bede sammen nu. Skal vi gøre det? Jeg vil gerne bede for alle menighedens kvinder. Modne, ældre, unge, nye. Dig, der er lige begyndt at agere åndelig mor. Jeg havde en mentor engang, Mal Fletcher fra Australien. Han sagde, lærer du det ikke, inden du er 30, så lærer du det aldrig. Og det er ikke for at gøre nogen mismodig, men det er bare for at sige, unge, helt unge, er også klar til åndeligt forældreskab. Dig, der aldrig fik biologiske børn, men giver dig hen for andres børn. Du kommer til at skabe dig et troens slægtstræ, som kommer til at give dig mening resten af dit liv. Dig, der gerne vil have børn, men ikke har fundet den rette mand endnu, men skriger efter det. Jeg har bare lyst til at sige, Jesus er verdens bedste matchmaker, og lige meget, hvor længe du har ventet, så tror jeg på, at han kan, og han vil. Dig, der er gift, men ikke kan få børn. Jesus er livgiveren. Og vi vil tro sammen med dig, og vi vil bede sammen med dig i dag også, om at du må få det mirakel. Jeg har set det igen og igen, både i min familie og i menigheden, hvordan Jesus har gjort det umulige muligt. Men uanset, så kan du altid blive en åndelig mor. Dig, der er biologisk mor, men slider alene, står alene. Jesus vil sende mennesker. Dig, der slider, fordi dine børn har særlige udfordringer. Og den kamp, den tager på dig, og måske også på din ægtefælle. Jeg har bare lyst til at sige, Jesus kan, Jesus vil. Dig, der er mor til et barn, som er gledet bort fra troen. Mormor til et barn. Du skal vide, Jesus, han slipper aldrig taget i de børn. Og han bliver ved med at kalde og opsøge og frelse. I Jesu navn. Og jeg har lyst til at tale håb og tro ind i dit liv. Så har jeg lyst til at sige, at når vi om 10 år skal udpege hemmeligheden til troskvaliteten i de hundredvis af nye troen, som vi tror på, Jesus vil kalde, sende, frelse, så tror jeg, at vi må pege på åndelige møder i vores menighed, som rejste sig og fostrede som aldrig før. Jeg tror, Jesus rejser åndelige møder op som aldrig før. Og her i lederskabet i kirken, så har jeg lyst til at sige, at vi går en tid i møde, hvor vi kommer til at se kvinder rejse sig, også som det Nye Testamente kalder apostle med lille a. Pionerer, planter og gennembrudstjenester, arkitekter. Paulus nævner i Romerbrevet en serie tjenester og siger også Junias, som var apostel. Det er en kvinde. Profeter, seere, retningsgivere, evangelister, der folkelige formidler evangeliet i kraft. Hyrder, som er mødre og omsorgsgivere, udruster andre til omsorg. Undervisere, lærere, forfattere til bøger, der kan dykke dybt. Jeg har bare lyst til at sige, at det kommer til at ske i Jesu navn. Ved I godt, at Timotheus betyder en, der ærer Gud? Og jeg spørger mig selv, om det var hans mor, som tænkte, okay, jeg ramte ikke rigtigt i mit ægteskab. Jeg gik måske på kompromis, da jeg valgte, men min søn skal tilhøre Jesus. Han skal ære Gud. Jesus, han kalder i dag, og han udruster. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du velsigner hver eneste kvinde i det her rum. Herre, tak for dig, at kalde over hver eneste kvinde til at være livgiver. Hver eneste kvinde til at være en åndelig mor. En, der fostrer troen, den oprigtige, ægte tro frem i andre. Og jeg beder dig, Jesus, kom. Kom, Jesus, over enhver, som er i det her rum og som er kvinde. Herre, jeg taler også ind over tjenestegaver. Ind over personer, som har særlig gave til at lede, til at forkynde, til at udruste og undervise, eller stå i lederskab i samfundet, i forretningsverdenen. Jesus, jeg beder om, at du vil kalde og udruste tjenester frem i vores kirke, som aldrig før. Kvinder, som tør at tage lederskabet op. Her vi beder om frigørelse, frisættelse, at alt, hvad der hindrer, alt, hvad der binder, det må falde som lænker i Jesu navn. I Jesu navn. Skal vi rejse os op? Jeg vil gerne bede jer, der er forbedere i dag, om at komme frem og stå i begge sider. Og så vil jeg faktisk gerne udfordre alle kvinder til at komme frem og modtage velsignelse. Det er både dig, som ønsker velsignelse i det at være åndelig mor. Dig, som ønsker velsignelse i det at være biologisk mor. Dig, der ønsker velsignelse i et af de områder, jeg har nævnt. Og så vil jeg specifikt også gerne kalde jer frem, som er blevet kaldt til at være en tjenestegave. Efeserne 4:11. Udrustningsgave, apostel, profet, hyrde, lærer, underviser. Vær med til at bare træde ud af rækkerne her og blive velsignet nu. Og Jesus, han vil gøre noget i dig og med dig. Så bare træd frem nu, hold dig ikke tilbage, men vær med i Jesu navn. Og mens vi står og har lukket øjnene, så har jeg også lyst til at spørge, er der nogen i dag, som ikke er sikker på, at du har den oprigtige tro i dit hjerte? Du er ikke sikker på, at du har sagt ja til Jesus, så han har været fået lov til at frelse dig og give dig det evige liv og tilgive dig dine synder. Du er ikke sikker på, at du har vished om evigt liv og himlen, hvis du en dag skal dø. Det skal du. Du er ikke sikker på, at Jesus er din, og du er hans. Hvis du har lyst til at give dig over til Jesus, så løft din hånd op der, hvor du står. Og jeg vil gerne tage dig med i en frelsesbøn. Og Jesus skal frelse dig, gennemfrelse dig, tilgive dig din synd og redde dig for alt, hvad fjenden har tænkt. Og det er evig fortabelse. Det er mørke. Men han vil frelse dig, han vil redde dig, og han vil tilgive dig og gøre dig til Guds barn. Skal vi bede den her bøn sammen? Kære Jesus, kom ind i mit hjerte. Frels mig. Gør mig til Guds barn. Gør mig et med din Helligånd. Fyld mig med din Helligånd. Som barnets ånd, der råber Abba far. Farmand. Jeg ønsker at have dig som leder i mit liv. Tilgiv mig min synd. Jeg omvender mig til dig. Jeg vil leve for dig. Tag imod mig. Jeg tager imod dig. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen.